ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงคำภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งครับคำภาษาญี่ปุ่นคำนี้นะครับออกเสียงว่าชินิเสะชินิเสะเนี่ยนะครับแปลว่ากิจการนะครับที่มีอายุยั่งยืนซึ่งเวลาเราพูดถึงกิจการที่มีอายุยั่งยืนเนี่ยหลายๆคนก็มักจะนึกถึงบริษัทห้างร้านกิจการนะครับจะเป็นกิจการครอบครัวหรือจะเป็นบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่า100ปีแต่สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของคำว่าชินิเสะเนี่ยคำว่า100ปีอาจจะน้อยเกินไปคุณผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อนะครับผมเองตอนแรกๆก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวเลขสถิติแล้วเนี่ยก็ถึงกับตกใจนะครับที่พบว่าประเทศที่มีชินิเสะหรือว่ามีบริษัทที่อายุยืนมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีบริษัทมากกว่า 52,000 บริษัทครับมีกิจการมากกว่า 52,000 กิจการซึ่งมีอายุเกินกว่า100ปีแต่ตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อก็คือใน 52,000 กิจการนี้นะครับ 1,938 กิจการมีอายุมากกว่า500ปีและในกลุ่มนี้นะครับมี21กิจการครับที่มีอายุเกินกว่า 1,000 ปีฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่ามีบริษัทเอกชนมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับที่มีอายุยั่งยืนเกินกว่า 1,000 ปียกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับก็คือบริษัทก่อสร้างที่อยู่ในโอซาก้านะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างนะครับที่เป็นรากฐานนะครับของการสร้างวัดนะครับการสร้างพระราชวังนะครับการสร้างสะพานต่างๆในเมืองโอซาก้าในเมืองนาราแล้วก็ในเมืองเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าคองโกกุมิคองโกกุมิเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช578นะครับนับจนถึงปีปัจจุบัน2024เนี่ยบริษัทนี้ก็มีอายุมากกว่า 1,446 ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่บริษัทก่อสร้างแต่ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ในจังหวัดยามานาชิที่จังหวัดยามานาชิเนี่ยนะครับก็มีโรงแรมครับโรงแรมแบบญี่ปุ่นที่เราเรียกว่าเรียวกังเนี่ยชื่อว่านิชิยามะออนเซ็นไคอันเคนนิชิยามะออนเซ็นไคอันเคนเนี่ยนะครับก่อตั้งปีคศ705เพราะฉะนั้นปีปัจจุบัน2024เนี่ยอายุของออนเซ็นเรียวกังแห่งนี้ก็ 1,319 ปีไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหลองนึกภาพดูนะครับออนเซ็นซึ่งมีอายุ 1,300 กว่าปีมีคนสืบทอดกิจการกันมาแล้วเป็นหลายๆเป็นร้อยรุ่นนะครับกว่าที่เขาจะสามารถที่จะสร้างเรียวกังแบบนี้ได้แล้วก็ยังคงให้บริการโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านแช่น้ำร้อนแบบนี้อยู่จนถึงปัจจุบันไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆไม่ใช่มีแต่เฉพาะในญี่ปุ่นนะครับที่มีบริษัทอายุยืนหรือว่าชินิเสะแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีบริษัทประมาณสัก 19,500 บริษัทนะครับ 19,497 บริษัทนะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีรองจากในญี่ปุ่นรองจากในสหรัฐแล้วนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นประเทศสวีเดนครับในสวีเดนเนี่ยมีบริษัทที่อายุเกินกว่า100ปีอยู่ 13,997 บริษัทหรือว่าเกือบๆจะ 14,000 บริษัทเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับถ้าเทียบกันดูในญี่ปุ่นเนี่ย 50,000 กว่ากิจการในขณะที่ในสหรัฐเนี่ยประมาณสัก 19,500 ในสวีเดนเนี่ยประมาณ 14,000 มันคนละสเกลกันเลยเพราะนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าบริษัทจำนวนมากเลยนะครับที่มีอายุเกินกว่า100ปี ยกตัวอย่างเช่นนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกนะครับแล้วก็มีการระดมเงินทุนกันมากมายมหาศาลนะครับตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเซกชันเซกชันนะครับแล้วเซกชันที่มีหุ้นบลูชิปแล้วก็เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่า first section ใน first section ของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ 51% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่อยู่ใน first section เนี่ยเป็น family owned เป็นบริษัทที่เป็นของครอบครัวครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นครอบครัวดำเนินกิจการอยู่นะครับ 51% แล้วใน First Section เนี่ยนะครับก็มีบริษัทถึง589แห่งนะครับที่มีอายุเกินกว่า100ปีและปัจจุบันหุ้นของบริษัทตลาดหลักทรัพย์นั้นก็ยังคงดำเนินการซื้อขายอยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้บริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นตลาดหลักทรัพย์โตเกียวที่เก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ใน First Section ด้วยก็อย่างเช่น Matsui Kensetsuมัตสุยเคนซัตสึ KK เนี่ยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1586เนี่ยก็ปัจจุบันนี้นะครับปี2024นะครับก็ถือว่ามีอายุจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนะครับมากกว่า438ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทนี้ก็แน่นอนตั้งอยู่ที่โตเกียวนะครับพระราชวังหลวงของกรุงโตเกียวซึ่งโทนระเบิดไปแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นวัดเซนโซจินะครับหรือว่าที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดอาซากุสะอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกสร้างโดยบริษัทก่อสร้างแห่งนี้เพราะฉะนั้นเขาเคลมว่าบริษัทก่อสร้างแห่งนี้เนี่ยสร้างสถานที่สำคัญสำคัญนะครับที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า 2,000 แห่งบริษัทที่เก่าแก่รองลงมาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นนะครับที่มีอายุ100กว่าปีด้วยก็อย่างเช่น Sumitomo Metal Mining นะครับทำอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมโลหะนะครับในเครือ Sumitomo ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1590เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อยู่ต่อเนื่องกันมายาวนานคุณผู้ฟังฟังแบบนี้แล้วอาจจะคิดว่าโอ๊ยอาจารย์ก็เห็นมีแต่บริษัทที่เป็นบริษัทก่อสร้างเป็นเรียวกังบริษัทพวกนี้ทำอะไรทันสมัยทันสมัยไม่เป็นเหรอคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับว่าบริษัทที่อายุเป็นร้อยปีเนี่ยจะต้องทำแต่เฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่าภาคการผลิตในโลกเก่าลองนึกถึงภาพบริษัทที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินครับอย่างเช่นบริษัท Nintendo บริษัท Nintendo ปัจจุบันอายุ135ปีแล้วนะครับNintendo เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1889นะครับปัจจุบันนี้ Nintendo เองก็ยังเป็นผู้เล่นสำคัญที่สุดนะครับในตลาดคอนโซลเกมโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์เกมสำคัญสำคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Super Mario นะครับหรือว่า Rockman อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของของเครือ Nintendo แต่แน่นอนคือ Nintendo ไม่ได้ทำเกมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่135ปีที่แล้วนะครับ Nintendo เนี่ยเริ่มต้นจากเป็นบริษัทผลิตไพ่นะครับแล้วก็ผลิตของเด็กเล่นนะครับแล้วก็ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 เนี่ยเมื่อเห็นบริษัทอย่างเช่น Atari ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพัฒนาเกมคอนโซลปัจจุบัน Nintendo เองก็กลายเป็น1ใน3นะครับผู้ผลิตเกมคอนโซลที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในโลกหรือบริษัทเครื่องดื่มนะครับที่หลายๆคนอาจจะนิยมรับประทานนะครับนิยมเครื่องดื่มของ Suntory นี่ผลิตเครื่องดื่มหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่กาแฟกระป๋องน้ำอัดลมไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีฐานอยู่ที่โอซาก้าก็ก่อตั้งมาแล้ว125ปีบริษัท Suntory เองเนี่ยเกิดขึ้นในปี1899เพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็อายุ125ปีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยลิ้มรสผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือซีอิ๊วนะครับหรือว่าโชยุแล้วก็ซอสต่างๆที่เป็นซอสของญี่ปุ่นแล้วก็มีการลงทุนสร้างโรงงานไปทั่วโลกด้วยนะครับนั่นก็คือบริษัทคิโคมันคิโคมันเองเนี่ยหลายๆคนบอกโอ๊ยก็ไม่ได้เก่าแก่เท่าไหร่นะเกิดปี1917นะครับหรือว่าณปัจจุบันก็อายุ107ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคิโคมันมันเก่าแก่กว่านั้นครับปีที่1917ที่เกิดขึ้นแล้วก็นับเป็น107ปีแล้วสร้างแบรนด์คิโคมันเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการของตระกูลที่ทำโชยุ8ตระกูลใหญ่เข้าด้วยกันครับเพราะนั้นเขามารวมกันแล้วสร้างเป็นบริษัทเมื่อ107ปีที่แล้วแต่ไอ้8ครอบครัวนี้เนี่ยผลิตโชยุย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่17ครับ พราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าครอบครัวกิจการเหล่านี้นะครับที่เป็นชินนิเซะหรือว่าบริษัท100ปีในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันต้องมีเขาเรียกอะไรล่ะ secret ingredients มันต้องมีกุญแจสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทเขาสามารถที่จะยั่งยืนเจริญเติบโตได้เป็นร้อยกว่าปีแบบนี้ก็งานที่น่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างของงานของ professor Yoshinori นะครับ Isagai นะครับ Yoshinori Isagai เนี่ยเป็น professor ทางด้าน business management นะครับทางด้านบริหารธุรกิจอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็น1ใน5ของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือ KO University ที่ KO University เนี่ยเขาก็จะมีศูนย์การวิเคราะห์นะครับแบบจำลองธุรกิจที่ศึกษากรณีที่มันเป็นกรณีประสบความสำเร็จนะครับของธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยนะครับแล้วเขาก็มองว่าในการสร้างธุรกิจที่จะมีอายุเป็น1เป็นร้อยๆปีเนี่ยนะครับเขามีโมเดลร่วมกันอย่างหนึ่งเขาเรียกโมเดลนี้ว่า growth ring model growth ring นี่ก็ลองนึกถึงภาพว่ามันหมายถึงวงของต้นไม้ใหญ่ครับวงรอบไปที่อยู่ในเนื้อไม้ของต้นไม้ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเรามีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วเราตัดลำต้นของเขาตามขวางเนี่ยเราจะเห็นรอบวงปีของต้นไม้ต้นไม้ยิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขนาดไหนก็ยิ่งมีเส้นวงปีหรือว่า growth ring เนี่ยใหญ่ขนาดนั้นทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าอะไรครับทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่า established family run businesses work harder to preserve the clan's enterprisesand traditions for future generations and posterities rather than focusing only trying to maximize their profits เขามองว่าผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีลักษณะเป็นชินนิเซะหรือบริษัท100ปีบริษัทยั่งยืนเหล่านี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารจะทำงานหนักทำงานหนักเพื่ออะไรไม่ใช่ทำงานหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จโดยทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นหากแต่เขาทำงานหนักเพื่อที่จะรักษาประเพณีนิยมนะครับอนุรักษ์บริษัทของเขาไว้ให้กับอนุชนภายหลังไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไป posterity เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของคนที่อยู่ในบริษัท100ปีเนี่ยเขาไม่ได้คิดแต่เฉพาะกำไรระยะสั้นแต่เขานึกถึงการเจริญเติบโตของบริษัทที่จะต้องส่งมอบให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเพราะฉะนั้นวิธีการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนมากกว่านะครับมากกว่าเมื่อเทียบกับเดี๋ยวนี้ลองนึกภาพดูนะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติจำนวนมากเนี่ยชอบใช้สิ่งที่เรียกว่า professional executives นะครับหรือว่าผู้บริหารมืออาชีพผู้บริหารมืออาชีพจะมีลักษณะแบบไหนครับผู้บริหารมืออาชีพจะเดินเข้ามาหาบอร์ดแล้วเสนอตัวเองครับว่าภายในระยะเวลาที่ทำสัญญากันอาจจะเป็นระยะเวลา3ปีอาจจะเป็นระยะเวลา5ปีที่ทำสัญญากันเนี่ยผมจะทำให้บริษัทของคุณได้กำไรสูงสุดและแน่นอนครับเขาก็จะสามารถทำให้บริษัทนั้นได้กำไรสูงสุดจริงๆแล้วเมื่อครบระยะเวลา3ปี5ปีเขาก็จะออกจากบริษัทสิ่งที่เขาออกไปแน่นอนส่วนหนึ่งเขาได้ผลได้ที่เป็นเงินเดือนมหาศาลเขาได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่เขาทำได้ตลอด3ปี5ปีแต่แล้วเขาก็จะขาดความผูกพันกับบริษัทนี้ครับแล้วเขาก็จะเอาความสำเร็จที่ทำงานกับบริษัทนี้เนี่ยไปใช้ในการที่จะไปสมัครงานกับบริษัทอื่นๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเขารักษาโปรไฟล์ของตัวเขาเองเขารักษาพอร์ตโฟลิโอของเขาเองใช่ไหมครับว่าเขาเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะบริหารบริษัท A เห็นไหมกำไรพุ่งขึ้นต่อเนื่อง3ปี5ปี 10% ทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีเลยตามที่เขาคอมมิตแต่เขาไม่ได้คิดต่อครับว่าเมื่อเขาออกจากบริษัท A ย้ายไปอยู่บริษัท B แล้วเขาได้เงินเดือนสูงขึ้นได้สัดส่วนการแบ่งผลกำไรสูงขึ้นเนี่ยบริษัท A จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นบางครั้งผู้บริหารมืออาชีพเหล่านี้ทำกิจกรรมที่เหมือนกับการฉีดโกรทฮอร์โมนเข้าไปครับคือทำให้ธุรกิจโตวันนี้ได้กำไรวันนี้ได้ผลตอบแทนวันนี้แต่อาจจะส่งผลเสียเพราะความไม่ยั่งยืนในระยะยาวอาจจะหมายถึงการตัดกิจกรรมบางอย่างตัดกิจการบางอย่างออกจากห่วงโซ่ประธานของบริษัทไปเพราะว่ากิจการนี้อาจจะขาดทุนในระยะสั้นแน่นอนครับการปลดคนงานการตัดกิจการออกมันหมายถึงรายจ่ายที่ลดลงดังนั้นเมื่อรายจ่ายลดลงรายรับเท่าเดิมกำไรมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วแต่ในระยะยาวบริษัทก็เสียแขนเสียขาบริษัทในระยะยาวก็ไม่สามารถที่จะรักษาคนดีๆรักษาส่วนงานดีๆของบริษัทที่สร้างกันมาเป็นหลายๆสิบปีได้ แต่แน่นอนสำหรับคนที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นโตตรงนั้นมีลูกและลูกเขาจะต้องอยู่กับบริษัทตรงนั้นและลูกเขาจะต้องมีหลานหลานจะต้องมีเหลนและอยู่กับบริษัทตรงนั้นเขานึกถึงความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาวครับในภาษาญี่ปุ่นมันมีคำศัพท์เฉพาะทางที่เรียกพฤติกรรมหรือวิธีคิดแบบนี้เลยครับเขาใช้คำว่าเอะเอะนะครับเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกเสียงเป็นจะเขียนเป็นตัวอักษร i แล้วก็ตัว a อ่านว่าเอะซึ่งเอะเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าบ้านครับเอะแปลว่าบ้านแต่ในการดำเนินธุรกิจเอะแปลว่าอะไรเอะแปลว่า keeping the family names alivekeeping the family names alive ครับนั่นก็คือการทำให้นามสกุลของเขายังสามารถยืนเชิดหน้าชูตาได้ต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในเรื่องของการเลือกกิจกรรมต่างๆที่จะทำในเรื่องของการเลือกแผนการลงทุนเนี่ยมันจะมีความรอบคอบมากกว่ามันจะนึกถึงความยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนครับบริษัท100ปีแบบนี้มักจะมีลักษณะที่เป็นrisk averse หรือว่ามีลักษณะของการกลัวความเสี่ยงการลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเน้นการลงทุนที่มั่นใจปลอดภัยยั่งยืนแน่ๆกลัวความเสี่ยงถึงขนาดที่ว่าบางครั้งบริษัท100ปีพวกนี้ไม่กล้าที่จะเอาสภาพคล่องของตัวเองไป reinvest แบบไม่มีแผนล่วงหน้าด้วยซ้ำถ้าเขาไม่มีแผนที่ดีจริงๆบริษัทสามารถที่จะเก็บเงินสดเพื่อที่จะเป็น cash flow สำรองได้หากไม่มีรายรับเลยบริษัทก็ยังสามารถจ่ายเงินเดือนลูกน้องได้ยาวนานถึง2ปีนะครับโอ้โห cash flow management ตามตำราฝรั่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินสดสำรอง3เดือนมีเงินสดสำรอง4เดือนก็เพียงพอแล้วนะครับบางคนบอกอ่ะรอบคอบหน่อย conservative หน่อยอาจจะมีเงินสดสำรองหากไม่รับรู้รายได้เลยก็ยังสามารถรันบริษัทได้6เดือนนี่ก็มากแล้วแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยบางบริษัท100ปีเนี่ยเขามีเงินสดเก็บไว้เป็นสภาพคล่องสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีรายรับเลยยาวนานถึง2ปี
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เพราะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับในช่วงโควิด-19 บริษัทเหล่านี้แทบจะไม่สะดุ้งสะเทือนเลยถึงแม้เศรษฐกิจภายนอกมันจะตกต่ำเต็มที่เพราะว่าพวกเขามีเงินสดที่จะรักษาสภาพคล่องในบริษัทได้เกินกว่า2ปีแน่นอนนะครับว่าชินเซเหล่านี้นะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเขาดูแลรักษาความสัมพันธ์ครับเขาดูแลรักษาความสัมพันธ์ของสเตคโฮลเดอร์ส ส่วนใหญ่ของเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละเพราะนี่คือ family business คนที่อยู่ในนามสกุลเดียวกันคนที่อยู่ในแท้เดียวกันเพราะนั้นคนเหล่านี้เวลาเขาทำอะไรเขาใกล้ชิดกันครับอย่างน้อยทุกๆวันเชงเม้งก็ต้องมาเจอกันเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันในงานกราบไหว้บรรพบุรุษเพราะนั้นเขาจะถูกถามไถ่กันเขาจะไม่สามารถปล่อยให้สเตคโฮลเดอร์หรือว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องของเขาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยล่มจมลงไปได้และในขณะเดียวกันบริษัท100ปีขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วด้วยครับว่าตัวเองต้องอยู่กับสังคมนี้ตัวเองต้องอยู่กับชุมชนนี้ตัวเองต้องอยู่กับเมืองนี้เพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากคนในเมืองนี้ในชุมชนนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับดังนั้นเขาทำอะไรเขาจะไม่ได้คำนึงถึงแต่เฉพาะ stakeholder เพียงอย่างเดียวแต่เขาจะนึกถึง bystanders หรือคนที่อยู่รอบข้างที่อยู่ในชุมชนนั้นที่เป็นลูกค้าของเขาด้วยเพราะกิจการของบริษัทเหล่านี้จะค่อนข้างที่จะยั่งยืนมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดปัญหาที่สำคัญของบริษัทที่เราพูดถึงกันเป็นบริษัทชั่วลูกชั่วหลานแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือแล้วคนที่จะถูกเลือกขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป successors จะเป็นยังไงหรือว่าอาโตสึกิก็คือคนที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะต้องถูกดึงออกมาเป็นทายาททางธุรกิจจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะครับบริษัทเหล่านี้มักจะมีลักษณะร่วมกันนั่นก็คือประธานของบริษัทมักจะถูกเลือกขึ้นมาจากลูกหลานสายตรงของผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็แน่นอนครับบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เก่งที่สุดที่มีความสามารถดีที่สุดในที่สุดแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะเติบโตในสายงานครับแต่มักจะได้แต่งงานกับลูกสาวของเจ้าของบริษัทด้วยเพื่อที่จะดึงคนเก่งๆเหล่านั้นไว้ให้กลายเป็นซักเซสเซอร์หรือเป็นโอโตสึกิในรุ่นต่อๆไปและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยครับสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือในยุคสมัยใหม่ๆในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย ภรรยาของลูกชายของประธานบริษัทมักจะกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมากที่สุดด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะการหาลูกน้องผู้ชายมาแต่งงานกับลูกสาวของตัวเองเท่านั้นแต่การหาพนักงานหญิงที่เก่งให้มาแต่งงานกับลูกชายของประธานบริษัทเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยและคำถามสำคัญสำหรับบริษัทเหล่านี้ก็คืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเขาไม่สนใจอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ต่อล่ะเขาอยากจะไปทำงานอย่างอื่นเขาไม่อยากทำแล้วกิจการครอบครัวมันจะเป็นอย่างไรหรือในกรณีที่เป็น worst case scenario ก็คือหากไม่มีทายาทล่ะเจ้าของบริษัทกับภรรยาเกิดไม่มีลูกล่ะจะทำอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นโอโตซึกิในญี่ปุ่นเนี่ยบางทีทางรอดก็คือการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมครับการเลี้ยงบุตรบุญธรรมแล้วค่อยๆ grooming บริษัทของเขาผ่านการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทายาทที่จะดูแลธุรกิจต่อเนี่ยถือเป็นเรื่องธุรกิจของบริษัท100ปีแบบนี้ครับเราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับในบริษัท National Panasonic เราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับบริษัทยานยนต์ขนาดใหญ่อย่างเช่น Toyota หรือปัจจุบันนี้บริษัทยานยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอย่างเช่น Suzuki อย่างเงี้ยนะครับประธานบริษัท Suzuki คนปัจจุบันเนี่ยโอซามา Suzuki เนี่ยนะครับก็เป็นลูกบุญธรรมนะครับเป็นลูกบุญธรรมคนที่4ของแชร์แมนคนที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเองก็เลือกบุตรบุญธรรมเข้ามาแล้วก็ดูด้วยว่าใครที่จะมาเป็นลูกบุญธรรมและมีโอกาสที่จะเป็นผู้ดูแลสืบสกุลบริษัท100ปีหรือบริษัทชินิเซะเหล่านี้ต่อไปและนี่ก็คือกรณีของบริษัท100ปีในญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับว่าแล้วในประเทศไทยอ่ะมีบริษัท100ปีแบบนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็บริษัท100ปีขนาดใหญ่ๆเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมขอกระซิบนิดนึงครับธุรกิจครอบครัวของผมเองปีหน้าปี2025เราก็กำลังจะเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของบริษัทของเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นตอนหน้ามาเล่ากันฟังครับว่าในประเทศไทยเราเองบริษัท100ปีดีๆเก่งๆมีบริษัทไหนบ้างแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice